Arratsaldeon jepele, mintxe gaude aspaldiko partez, ni naiz naizena saioan hemen txantxakun irratian 107.2, 107.7 eta txantxakun.eus entzungaia. Hementxe, mikroetan eta kontrol teknikoetan betiko legez, Jon Agirre Sutx nauzue. Eta bazan gara, jabai, Jon, behingoz bueltatzea txantxakun irratira, hilabete gehiegi pasa dira azkenekoz hemen egon ginenetik eta saioa egin genuenetik. Eta gaurko egun euritsu eta hotz honetan zuek bihotzak eta bizitzak argitzera etorri gera arratsaldeko 8ak pasiak direnean. Eta badakizue hau autoterapia eklektiko heterodoxo eta musikala duzuela. Edo beno, ez dakit, ordena aldatu dan ja, aztu dut eta zer den saio hau eta nundik norakoak daktozkigun. Beren oran nondik norakoak esan nahi nuen, ja hitzak ere azten ari zaizkit. Baino badakizue jarraitzaileak baldin bazerate, saioz saio saiatzen gehala, edo bueno, gai bat jartzen, eta gai horren inguruan abesti sorta eklektiko batzuk ere, eta nere burutazioak, eta nere bizipenak ere azaltzen dizkizue dela. Eta gaurko saioari hasiera emateko, ba, saioaren izenburutzat daukagun London The Smithsen abesti zoragarria. Hortxe genituen The Smiths, Morrissey jauna eta Johnny Marrek Manchesterren 1984ean sortutako taldea, eta hau, bueno, ba, beraien azkenetako singela izan zena, edo Shoplifters of the World Unite singela Rough Tradek 1987an argitaratutako single horren B aldean London izeneko abesti punk eta gogorrau barneratzen zutena, eta gaurko saioari izenburua ematen dion abestia izan duzue. Hain zuzen ere, ba gaur Londreseri buruz edo egongo gera berbetan eta abestiak jartzen, eta beno, Erresuma Batuko hiriburuak hainbat eta hainbat abesti izan ditu bere historian zehar rock eta beste genero desberdinetan beri buruz hitz egin dutenak, baino besteak beste agian abestirik goraipatuena hauxe duzue.
Feel dizzy, taxi light shines so bright, but I don't need no friend. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise.
Bye bye, hemen duzue Waterloo sunset, The Kingsen. Mila bederatzireun da irurogita zazpiko Something Else by the Kings diskan barneratutako single ezagunetariko bat, eta beno, beraien abestirik goraipatuenetariko bat, eta hortxe genituen Ray Davies, Davies anaiak, Ray eta Dave Davies, Londresen inguruko bizimenduak ere kantatzen. I used to go past Waterloo every day on my way to Croydon Art School when I was a kid. My father took me to the festival on Britain. In my first year girlfriend I walked by the Thames. I was at the hospital. Eta, horrelako burutazioak ekartzen ditu Ray Davies abesti honen inguruan. Waterloo Sunset. Eta ja hasiko gera pixkat saioa berotzen eta martxoso jartzen.
I love London.
Hauexek Crystal Fighters dituzue I Love London bestiarekin, eta hor The Kingsen pop horretatik pixkat tekno disko batetara joko dugu, hor ere doinu afrikarrak, kumbia ere doinuak nahasten dituzten talde, edo abesti honen bitartez Crystal Fightersek Londresi dioten amodioa goraipatuz.
I'm gonna go to the fan party. love London.
Hortxe genituen Crystal Fighters, badakizute, beno, talde hau bai ingelesa eta bai naparra duzuela, eta beraien kantetan baitere txalaparta eta horrelako doinu folkloriko eta bestelakoak ere barneratzen dituztela. Berez Londresen sortu ziren 2007an, baina bueno, arrakasta internazionala aurkitu zuten 2012-tik aurrera Atlantic Recordsekin sinatu zunetenetik aurrera. Eta hortxe genuen, ba, bueno, bere abia puntu edo mugarri garrantzitsu bat I Love London, azken finean Londresek batu zituen herrialde desberdinetako pertsonak, proiektu elektroniko eta bueno, ezberdin honen barnean, eta Londresei ere zuzenduta zijoan abesti hori. Eta dagoenekoz elektronikan sartuta, eklektikotasunaren aldarrikapena beti dugu hemen ni naizenan. Eta horretarako, Londreseko ustez, edo dubstep munduko produktore ekoizlerik nabarmenenetariko bat ekartzea nahi izan dut. Hau duzue Scream ekoizle, dubstenaren ekoizlea. Neretzat Burialekin batera dubstekak eman duen figurarik hola interesgarrienetariko bat. Eta bera Londresekoa da, berez Bromleyekoa, West Wickhamen jaio zen, naiz eta orain Croydonen bizi den, baino onera ekarri dugu Memories of the Third Base, nolabait aldarrikatzen duena baita ere, beraren nolabaiteko lotura Londresekin, modu abstrakto eta enigmatiko honekin, dausteko soinuekin batera, eta gogoak nituen, bai, Scream bezalako tipo bat saiora ekartzeko. Eta horretaz gain, pixkat, revoluzioa pixkat moteldu, beste modu batetako musika jarri, eta baitere ba, aukera daukat hemen azpitik eskrimen entzuten ari zareten bitartean, bueno, zergatik Londres, ez? Bueno, ba, egia esan, ba, duela ja desente saio bat zuzendu nahi niola Londresi. Besteak beste azkeneko boladan lotura zuzena eta izan dudalako hiri horrekin, baino gauzak diren moduan izan da eta bizitzak ere ba, batzutan ematen dizkizu hola zaplastekoak, ba naiz eta azkeneko hilabetetan eta hori dela eta baita ere ez saioa egiteko aukerarik izan, beste gauza garrantzitsuagoak bainituelako egiteko batez ere Londres aldetik, ba bueno, nire bizitzak Londresera eman nau birritan, baino, bueno, dirudienez, egun hoiek bukatu dira eta gaur, bueno, egun hoi zoragarri igaro dituan egun zoragarri hoien omenean eta hoien oroimenez ba ekarri nahi edo bueno, dedikatu nahi izan diot gaurko ni naiz naizena saioa Londresi. Eta Londreseri buruz hitz egiten badegu, eta pixkat aurreko dubstep eta musika elektronikotik tirata, hildo horretatik tirata, ba nere ustez gaur egun dagoen musikaririk interesgarriena ekartzea erabakiet. Cold white sky like milk this morning, sirens flash like Christmas lights, behind every window someone's alive. My eyes are too sore though, the days are too bright. The wall is too tall to sit on without swaying. The day is too new to be over for ages. All over this city, people are hungry for things that they don't know the names of. It's all just bricks and lights and bodies, muscles twitching, head snap back the glitches. All these pretty pictures, there must be more to life than pixels. Life has her hands on her pistols, she swears she'll not be ours again. Life will keep her lonely vigil, slow to start but fast to end. We sit and itch our cuts and scratches, crying in our mother's kitchens. Is this love or death or marriage? Is this life or is life different? Do something please, scream that you hear me. Let this be more than the feeling I harbor. Let this be ours, let there be more here than wages and page free and waiting for lager and waiting for trains home, waiting for trains in, waiting for life to begin and then waiting for life to be over and babies and not saying nothing, let alone save me to strangers. Bad place for a good time, good place for a bad time, bad place for a good time, good place for a bad time. I can't take the stench anymore. Bauche Kate Tempest duzue, naiz eta ezagutzera eman zen Kate Tempest bezala. Izan ere, bueno, rap munduak eman duen azken urtetako ba, musikaririk interesgarrienetariko bat iruditzen zait. Eta, bueno, Kate-ik Kate-erako bide horretan genero aldaketa edo baitere, bueno, aldarrikatzen da, ez? Badago hor, bueno, aldaketa onren barnean eta, bueno, ba, bera izan da Ingalaterrak eta mundu mailan eman duen beretzat raperorik rap munduko musikaririk interesgarriena, hor Let Them Eat Chaos 2016an edo The Book of Traps and Lessons 2019an bezalako diska boroiak kaleratu ditu, baino aurretik hemen ateratzen Bad Place for a Good Time singlea eta single horri zenburua ematen dion abesti irratia entzungai duzue. Eta horretaz gain, niretzat Kate Tempest aurretik oso esanguratsu izan zen batez ere, bueno, ba, badaukalako liburu bikain bat, bizitzak mailu bat ematen dizuenean, cuando la vida te da un martillo, nere arrebak utzi zidana irakurtzeko, eta ez badezute irakurri, benetan merezi due. Hemen duzue, Kate Tempest. Good place for a bad time. Bad place for a good time. Good place for a bad time. Eta liburu eta zeta Londresi buruz hitzeiten ari bagera, eta ni naiz naizena bezalako saio batetan egonda, eta nire bizitzan gertatutakoak gertatuta gero ezin da falta honako abesti hau. Hauexek, hauexek, a ber, mikroa, ber hor txoi, hauexek sanetien dituzue, bueno, ba, talde honek London Belongs to Me abestia atera zuen, eta esango ezute, eta horrek ze demontre nahi du esan liburuekin, ba, Norman Collinsen liburu ba, ezagunena, idazlearen liburu ezagunena duzue, London Belongs to Me, eta horrek zer ikusia daukazure egin jon. Ba, bueno, ba, azken aurreko aldiz Londresen egon nintzenean, ba, hor ibaiean zegoen ez tamesisean, baizik eta kanalean zegoen liburutegi eta ontzi batean erosi nuen liburu hau, eta orduz geroztik irakurtzen ari naiz ingelesez London Belongs to Me, Norman Collinsen idazlearen novela bikaina, orain arte irakurri dudanagatik, ba, benetan gustatzen zait, eta hemen duzue sanetien taldeak eskaini zion abestia, London Belongs to Me. Just close your eyes. Ba, hortxe jarraituko dugu pixkat erritmoak lehuntzen, hasiera ba, bueno, asko ze martxosoagoa eta rockeroagoa izan degun neinean, eta ba, Londres inguruan hitz egiten gaudenean eta horren inguruko abestietaz pentsatzen, ba, niretzat dagoen musikaririk garrantzitsuenetariko bat ezin zen falta zita honetan, eta ja behin pixkat revoluzioa jaitsi ditugunean, ba, abesti aproposa orain jartzeko. Ba bai, hause duzuen Nick Cave and the Bad Sheets, the Boatsman Calletik ateratako Broughton Oratory, ba, bueno, Londresen dauden elizetako bati edo zuzenduta, The Church of the Immaculate Heart of Marin dagon oratorio horri zuzenduta, eta, bueno, ba, Nick Cave oso garrantzitsua izan da nire bizitzan, askotan ere berarekin ere konparatu naute, eta uste dela lehenengo aldia jartzen dudala abesti hau, edo bueno, ez abesti hau baizik eta abeslari hau barkatu, eta hemen usten zaituztet Eliza Doinuekin eta Nick Caven ahots zoragarriarekin.
The reading is from Luke 24, where Christ returns to his loved ones. I look at the stone, apostles think that it's all right for some, and I will made of stone, so that I would not have to see beauty impossible to define, the beauty impossible to believe, a beauty impossible to endure, the blood imparted in little sips, the smell of you still on my hands as I bring the cup up to my lips. And oh God, up in the sky, and no devil beneath the sea could do the job that you did, baby, of bringing me to my knees. Outside I sit the stone steps, well, nothing much to do, alone and exhausted, baby, by the absence of you.
Gozoa, benetan Brompton Oratory hau Nick Cave eta The Bad Sheetsen eskutik Eliza Doinuetara eramaten gaituena, eta bueno, Elizatik kaletara joko dugu orain. Agian rock munduak eman duen saxorik ezagunenetariko batekin. Eta zeinek ez duen noizbait aitu saxo hau eta besti hau. Hauxe duzue Baker Street, Jerry Rafferty-ren eskutik. Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day, you drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many. Bai, Baker Street iri zuzenduta zegoen abesti hau, Jerry Rafferty, agian ezaguna egingo zaizue, batez ere abesti honengatik, baino baita ere bera izan zelako Steelers Will taldearen kidetako bat, hor Reservoir Dogsen agertzen zen soinu bandan, Stuck in the Middle with You, agian, ez, sonatzen dizue hor, Stuck in the Middle with You, bale, ba, hortik atera eta gero, beraren bigarren bakarkako diskan, Baker Street, abestia barneratu zuen bigarren diska hori City to City 1978an argitaratu zena, eta orduz geroztik, ba ezagut, saxo honen sarrera hortera sexy puntu horrekin ba izan da oso oso famatua eginda egin zen, eta askotan ba bueno lizunkerietarako ere aproposa izaten den abestia duzue. Baino horretaz gain, bueno, ba Baker Street Westminsterreko auzoan dagoen kaleraren inguruan hitz egiten duen abestia da, eta badakizue Baker Street Westminsterreko auzoako kale bat izateaz gain bertan gertatzen ziren edo oso ezaguna da, zeren Sherlock Holmes berez 221 Baker Streeten bizi zelako. Eta guazen pixkat gaurkoan erritmoa berreskuratzea saio honetan. Eta horretarako... Ba bai, piano sarrera ospetsuenekin Warren Zevon duzue Werewolves of London.
I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks, gonna get a big dish of beef chow mein. Kitchen door, you better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ahoo, werewolves of London.
Hauxe duzue Warren William Zevon, edo Warren Zevon Chicagoko rock abeslari, abesgile eta musikagilea, eta bueno, ospera eraman zuen abesti honekin Werewolves of London, Londreseko gizotxoak hor gauean eta ilargi azpian sortzen direnak.
Werewolves of London. Saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect.
Ba, saio hau prestatzerakoan eta orokorrean prestatzen ditudanean saioak eklektikotasunaz gain, ba, beti gustatzen zait nolabait, ba, gai horren inguruan nik maite ditudan abesti eta abeslari edo taldeak ere zuen ganatzea. Eta, bueno, ba, egia da Warren Zevonen Werewolves of London, niretzat ere garrantzia handiko abesti bat da, ba, nire bizitzako pasarte batzuekin edo pertsona batzuekin erlazionatzen baitut. Eta, bueno, Warren Zevonen Werewolves of Londonek ekartzen dit burura nire lagun Jaime Bilbokoa, eta bueno, berari ere zuzendu nahi nioke, eta berarekin egin ditugun bidai haunitzetan ere jarri deguna bestia, eta baita ere Baker Street hor, naiz eta orterismoaren mugarri bat ere den, ba, goratzen dit bera entzuten hor, harrera maierako proiektua egiten, askotan entzuten genuen abestia zelako eta par asko botatzen genituelako Baker Street abestiarekin. Eta horretaz gain, ba, saio hauek prestatzerakoan, ba, maite ditudan abesti eta taldeak berrikusteaz gain, ba, baitere aukera ematen diate askotan maite ditudan abeslari eta taldeen abesti berriak ere bueno, deskurritzeko. Eta hauxe da, nik uste dut ere urrengoa da eredurik, ba, gozagarrienetariko bat Londresi zuzendutako saio honen prestakuntzan bueno, deskurritu dudan abestia. Abai, hau duzue Billy Bragg Upfield abestiarekin, eta bueno, ez duen ezautzen, baina abesti hau Billy Bragg asko maite dudan kantautore ezkerzale amorratua duzue, eta beste hau ez duen ezagutzen, baino benetan bikaina da.
Walk these
Ba hortxe duzue Essexeko, bueno, folk abeslaria edo antifolk ere mugimenduan barneratutatuko Billy Bragg, benetan abeslari iraultzailea zentzu askotan, bera ezkertzale amorratua izan da eta mugimendu obreroen aldekoa, eta hor 1986an Upfield singlea. Ez da bat ere afilau edo berak egiten duen musika, baino niretzat benetan hau deskubritu nuenean ba zoragarria da, eta berak berez abesti lasaiagoa gitarrarekin bakarrik, baino bueno, ba hemen duzue altxor edo bitxarri polit bat, eta horretaz gain, Billy Bragg ez badezute ezagutzen, mesedez, hasi ja, saio honen ondoren entzuten. Da, folk munduan eta folk ingelesaeko ba figurarik edo irudirik nabarmenenetariko bat. Eta guazen jarraitzea martxarekin, eta horretarako ba saionen prestakuntzak deskubritzeko beste deskubrimendu batetara eramango zaituztet. Hauxe duzue Lily Allen, guaz generoz aldatzen, abeslari, dekadaz eta hamarkadaz ere aldatzen goaz saio honetan, eta ez da ere, ez dut ezagutzen abesti hau, eta oso abesti polita baita ere, ba oroitzapen onak dakazkit abesti honetan, hitz egiten du Londreseko egun eguzkitsu batean, non Lily Allenek bere gidatzeko baimena kendu diotelako, bizikletaz juten dela Londre, buelta bat ematera Londresetik, eta egun zoragarri bat pasatzen duela, egun eguzkitsu batean bizikletan ibiltzen Londresen, eta bueno, ba gororatzen dit Londresen bizi izan ditudan, eta jende askok esaten zidan moduan, edo pertsona batek esaten zidan moduan, ba Londres euria baino gehiago eguzkia ere nabarmen da, eta hortik bizikletaz edo oinez ibiltzeko oso hiri aproposa. Hemen daukazute LDN Lily Allenenek egindako Londresi buruzko abestia. Eta martxarekin jarraituko egun Inaiz Naizena saioan, eta baita ere bestelako deskubrimenduekin.
Well, let me tell you, ladies and gents, I enjoyed myself to my heart's content. I could not follow the procession.
Eta oraingoan Kalipsora joko dugu Young Tigerren I was there at the coronation 1943an erregin Elizabeth erreginari zuzendutako abestiarekin.
I was there at the coronation. I was there at the coronation. My stoic stance soon paid dividends, for I saw them coming around the bend. Then I perceived in all her glory the golden coach with her majesty. She was there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Her Majesty looked really divine in her crimson robe, furred with her mind. The Duke of Edinburgh, dignified and neat, sat beside her as Admiral of the fleet. He was there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
1,000 guardsmen marching ahead, physicians and surgeons all in good stead. All the lords of the Admiralty, the War Office and the Air Ministry, they were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Navy, Army, Royal Air Force, Chiefs of Staff, United Kingdom of course. The Royal Horse Guards, we chanced to see. Escort of the Household Cavalry, they were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Troop from Dominion and colonies, Australia, New Zealand and West Indies, India, Ceylon, West Africa, Newfoundland, Gibraltar and Canada, they were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
The procession was about 50,000 strong. It stretched for much more than 6 miles long. Millions of people, all happily, shouting 3 cheers for Her Majesty. They were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
As I stood there looking rapturously, a feeling of elation came over me. I felt what pleasure such beauty gives. I shall never forget as long as I live. I was there
at the coronation.
We were there
at the coronation.
I was there
at the coronation.
Millions there
at the coronation.
Ba hortxe genuen Young Tiger Calypso abeslaria 1943ko abestiarekin I was there at the coronation. Eta tipo hau Trinidad eta Tobagoko jaiotzez Trinidad eta Tobagokoa zen, eta garai harretan kolonia britanikoa zenez abesti hau Elizabeth bigarrenari zuzen koronazio hori zuzenduta zegoen. Eta jarraituko dugu tropikalismoan barneratuta, edo soinu tropikaletan ere barneratuta.
They keep the way clear. I am lonely in land without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky.
Eta soinu tropikalez itzeiten ari baldin bagera, tropikalismoaren aitetako bat ezin luke falta gaurko saioan. Hau duzue Caetano Veloso, London, London abestiarekin.
A group approaches a policeman. He seems so pleased to please them. It's good at least to live and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. But my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky.
Hementxe duzue Caetano Veloso beraren izen berea zuen hirugarren izen bereko hirugarren diskatik 1961ean kaleratutako diskatik ateratako London London. Eta beno, hor bai aterazela pixkat ere bere tropikalismotik, eta badirudi Donovanen influentzia nabarmena duen abesti bat duzuela London London hau. Eta beno, ba Caetano Veloso erabat maite dudan abeslaria izanik, ez zuen falta Londresen inguruko saio honetara. Eta bere garaikide izan ziren Bert Jansch eta John Renbornek egin zuten Bert and John diska bikain horretan 1966ean kaleratutako diskan Soho hori zuzendutako abesti zoragarri hau.
Come and watch the naked dance that spins before your very eyes. Naked like the sun. Step inside, women before have drunk the fill to senseless. The dreams fade and die. And free and easy does the blood red wine come flowing from the glass to your veins. Silent in the garden square you're resting from the troubles of your mind. And although the sun is burning brightly, all within the garden is either sleeping or is dead. And through the afternoon the buzzing bees do harmonize with the rushing city light.
Eta bai, Soho dut buruan askotan, eta bertan igarotako momentuak ere azken boladan. Noiz bai Sohora baldin bazoazte, juntzaitezte Burgers and Lobster lekura, hamburguesak eta otarrainak jatera, benetan esperientzia gastronomiko bikaina. Eta bertako bizipenak gogorarazten baditut, ba, saioaren azkeneko txampa honetan, ba, Londresekin harremandutako eta nire bizipenekin harremandutako taldeak ekarretzera erabaki dut. Eta hori dela eta ezin zen falta urrengo abesti eta taldea. Ba bai, hauek Wolf Mother australiarrak dituzue Womanekin, eta esabezute zergatik ekarri dituzue tipo bikaina hauek gaurko programara, alde batetik asko maite dituelako, baino bestetik eta garrantzitsuagoa, nere Londreseko lehen kontzertua Astorian izan zelako duela urte pila bat, 10 edo 12 urte, eta bertan zein jotzen zuen Wolf Mother eta abesti hau zoragarri honekin. Bai, hor genituen Wolf Mother Womanekin, eta Londresen pentsatzen duanean, gauza askotan pentsatzen dut, eta han bizi izan ditudan momentu bikainetan ere pentsatzen dut, eta kontzertuetan askotan ere pentsatzen dut, eta hiru kontzertuetan egon naiz Londresen, lehenengoa Wolf Motherrena, eta bigarrena, eta agian, ba, bizitzan izan dudan kontzertu garrantzitsuenetariko bat, ez kontzertuagatik, baizik eta hor gertatu zen, aurretik gertatu zenagatik eta asteburu horretan bizi genuenagatik, bai nire lagunarrik, bai Osaba Patxik, bai Jon Oñatibiak, hor duela, ba, 9 urte bizi egon ginen Brixton Academyn Rancid ikusten, nere lehenengo edo bigarren aldia zen ikusten nituela nela zuzenean, eta hor batu ginen, ara jun ginen, hiru ume mozolo, bueno, ez ume mozolo, baina hiru lagun Londresera, eta, bueno, Rancid ikustera, eta kontzertuan sartu baino lehen, hor garagaradu batzuk eta paint batzuk edaten ari ginen bitartean, ba, jaso genuen oso notizia ona, eta harrik esan zigun aita izango zela, beraz, berari eta soli dedikatua, dijoa, Fall Back Down. hauexek erantzi dituzue laguntasunaren inguruan hitz egiten eta gogoraraziz beti egongo gara hor.
Keep it true, I had a bad year. I'm going through, I've been knocked out, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people put shame on it, class treason. Wanna make everything alright. Me. Even if I look and act really crazy, I'm a way down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. I'm very lucky to have my crew. They stood by me when she flew. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down.
Ba hortxe benituen rantzit, emozionatu naiz, emozionatu naiz, porque oroimen asko da karski eta bestionek momentoiek, eta bueno, ba, baitere horrela lagunak izateak ere ba, bat emozionatzen du. Eta azkeneko kontzertua egon nintzena Londresen talde onena izan zen. Bagian ez da horren ezaguna abesti hau, taldea dena baintzat, nik kontzertu horretan duela hilabete terdiola egon nintzena, Right to Decide, Hawkwind. Ba bai, Hawkwind ikusten egon ginen London Palladiumen kriston kontzertua haienen, ere bizitako kontzerturik onenetarikoa, jende nagusiz beteta, eta Berez nik 70garren hamarkadako rock, space rock, rock psicodeliko espazioko txat nuen taldea, benetan maite dudan taldea, eta abesti hau ez nuen ezautzen, Right to Decide, beraien Electric Tipi 2009ko diska bikain horretan barneratutakoa, eta jozutenean bena izan zen momentu zoragarria. Howwind! Bai, 2009an oraindik jarraitzen zuten Howwind kaina ematen, eta oraindik jarraitzen dute ere, hain zuzen ere, London Palladiumen egin zuten kontzertu horretan, aurten kaleratu duten Somnia diskaren aurkezpena izan zen, eta hor genituen ba, Right to Decide erabakitzeko eskubidearen inguruan kriston abestia egiten nik ezagutzen ez nuena, eta benetan izan zela deskubriendu bat, bai ezauten itun pila bat diska haunitz ditut Howwindenak, baino kontzertuaz gain, momentu bereziaz gain, abesti hau ere ba, ezagutzeko aukera eman zidan kontzertu hark eta egoera hark. Naiz eta, eta honekin ja bukatuko dut gaurko saioa. Ba, Londresek ere eta egora haiek bizitako egoera hoiek ba, gazigez gusto hori ere uzten didaten Londresen pentsatzen duanean, ba, aipatutako momentu bikainak ere oroimenean ditut, baino bizitzak ba, zoritxarrez eramaten zaitu bide batzuetatik, eta beste pertsona batzuk, beste bideetatik, eta askotan zaila da bideak elkarrekin ba, jorratzea eta jarraitzea, eta ni agian ez naiz pertsonat erresa horretarako erez, ez da ere distantziak ez du laguntzen. Eta, ez dakit noiz arte, nire Londreseko egunak bukatu diran, ez dakit noiz bueltatuko naizen. Zoritxarrez, momentu hauetan, ja, da, ez daukat aitzakiarik bertara bueltatzeko, ez daukat, bueno, ba, arrazoik, ja, bertara bueltatzeko aurreko azkeneko aldiz egon nintzenetik, eta hori dela eta, ba, esan nahiagatik, izenburuagatik, eta baita ere, ba, abesti hau grabatu zen, bideoklipa grabatu zen lekua bisitatzeko aukera ere izan nuelako maiten dudan pertsona baten eskutik eta bera bertan ere bizi zelako, bizi izan zelako Hoxton Street Marketen grabatutako bideoklip bat izan zen eta honekin bukaera gazi gozo honi eman nahi nion Bitter Sweet Symphony abesti honekin bizitza aurrera dijoa, batzutan gauzak ez dira ateratzen batek pentsatuko lukeen bezala, baino momentuak pasata, bizipenak pasata, hor daude, beti gure, bueno, historiaren gotorleku, gure oroimenaren gotorleku, eta horregatik, naiz eta batzutan mingotxa edo gaziak izan, baita ere, ba, goxotasun ere mantentzen dute, eta abesti hau, ba, guzti horren eredu duzue, Bittersweet Symphony, The Birth, Hoxton Street Market, beti buruan izango dut pasio hori, eta besterik gabe, agurtzen zaituztet, unkituta, pozik, eta bizi izan dituan, Londresen bizi izan dituan momentuak gogoraraziz, eta zuekin betirako, nerekin ere betirako oroimen hoiek, eta zuekin betirako saio hau, ni naiz naizena Londresi zuzendatuko saioa. Besterik gabe, urrengora arte, gora gu ta gutarrak!
Change, I can change, but I'm here in my mold, I am here in my mold, but come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the invitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river.
Like a light.